Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Opaldını jalgansın, jakşılık kimge de kılgansın. Biz emiz çıngı kara jer, bayge de şeyle
jalgansın. Bego,
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vam otkriva fragmente istorije sicilijanskog kulinarstva, tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Galija Velsa. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Capriao, priao, ma niente concertao, coloteran re. La palume da Ianca, soffrio, soffrio, allora te rompio, un po' te stare più.
Codore cinano, entrata dei valori, parlare nel colore e posso la ricordà. Vengono risultati, combatte con cannona, ci deso nove prora, poi ero per non più.
Da Ianca mantene la palora, Borbone esce fora, ca non se trase chiui. Più nono benedice la vecchia cazzettia, fora la tirannia e viva la libertà.
Odore c'è il taro, l'entrata dei valori, spazzale c'è il colore e porta la libertà. Vengono le totale, scopate con cagnola, c'è dentro amore prora, poi è Roberto più.
Da Ianca se vuole maratare, ma prima c'è consare l'unida foglia soi. C'è pare un contratto, prima do barramento, lo sposo se è contento e nella dura po'. Codore
c'è l'arro, l'entrata dei valori, parlare del colore e posa la libertà. Vengono le risultati, combatte con cartona, c'è reso molle prona, poi ero per non più.
Kroz kapiju Kazaveke možete proći i kolima, ali verujte mi, mnogo je bolje da u nju ušetate. Ukoliko laganijim hodom savladate laganu krivinu koja vodi uzbrdo, stupit ćete postepeno u bajkovit vrt u kome vas dočekuje očaravajući miris divlje kamilice koja raste između kamenih blokova kojima su popločane staze. Nakon toga prožima vas opojna vrelina koja prodire kroz đonove vaših sandala, potom crku stotina ptica koje možda upravo jedna drugoj javljaju da su stigli gosti. Dok prolazite kroz tunel zasvođen zelenilom vinove loze, ugledat ćete i fasadu zdanja Casa Vecchia. Ovim rečima engleski novinar Gully Wells počinje svoj esej Sicilijanski sindrom. Jula 2004. godine Wells je boravio na Siciliji da bi proučavao istoriju tamošnjeg kulinarstva. Trag ovog teksta, objavljenog dva meseca kasnije u Evening Standardu, sledit će mu u današnjem putu svile. Na početku emisije čuli ste sicilijansku grupu Una Vantaluna u tradicionalnoj melodiji A Palomeda Đanka. Casa Vecchia je podignuta od kamena, beleši u nastavku Wells. Kao što joj i ime kaže, toliko je stara da sada izgleda kao da je prirodno izrasla iz sicilijanskog tla, isto kao i plameno-crveni makovi koji su rasuti po blagim padinama okolnih brda. Tog popodneva, kada sam pristigao, moja domaćica, Anataska Lanca, sedela je na drvenoj klupi pod senkom palme i trebila grašak koji je ubrala u svom vrtu. Za to vreme njen suprug Venčes sedeo je u ligištulu i čitao jutarnje izdanje Corriere della Sera. Svetu koji je Wells otkrio boravići u ovoj sicilijanskoj palati vratit ćemo se nakon što čujemo jednu od najpoznatijih sicilijanskih balada Mi votue, mi rivotu u tumačenju Cecilije Pitino.
Mi votue, mi rivotu, suspirando. Passo la notte intera senza suono, e libidizi tuoi vai contemplando, mi passare la notte sino a giorno, pitia non posso. A ribusare pasci non avi più, sta flitto cuore, lo sai quando io taglio a lasciare quando la vita mia.
U današnji put u svile idemo tragom engleskog novinara Galija Velsa, koji se jula 2004. godine obreo na imanju Anet Ascalance, velikog poznavaoca sicilijanskog kulinarstva. Isprva beleži Vels, nakon ulaska u vrt ispred Anine palate Casa Vecchia, samo sam stajao opijajući se mirisom kamilice, osluškujući ptice, šmirkajući od zaslepljujućeg sunca ranog popodneva, bez namere da ih na bilo koji način uznemirim, samo sa željom da čitav ovaj prizor koji je fascinirao sva moja čula pokušam da sačuvam zauvek. Alora, Ana je skočila na noge, nasmejavši se. Stigli ste, baš sam na vreme za ručak. Srdečno smo se zagrlili, mada se nikad pre toga nismo sreli, a ja sam seo između Ane i njenog supruga Venčesa, otpio malo hladne vode iz bokala na stolu, zavrnuo rukave i prihvatio se posla trebljenja graška. Nad glavom su mi se tiho oglašavale dve palmine grane i dok smo ćaskali o putovanju iz Palerma, osetio sam se kao da sam stigao kući. Ručak je bio postavljen za stolom nasred kuhinje, što je nakon saharske vrućine u vrtu delovalo kao da smo se premestili u hladnu pećinu. Poslužen je jedan od lokalnih specijaliteta. Svinjske kobasice začinjene komoračem i lovorom, pečene crvene i žute paprike, poprskane maslinovim muljem i peršunom, potom kriške pečenog plavog patlidžana začinjenog nanom, belim lukom, limunom i svežim origanom. Našle su se tu i dve salate, jedna od crvenih pomoranđi i crvenog luka, a druga od svežih mladih artičoka sa limunovim sokom i uljem. Svemu tome, dodati su sveže ispečen seoski hleb, crno vino sa Aninog imanja, regaleali i mala plava činija harise, tunižanskog sosa koji se pravi od ljutih papričica, paradajza i začina.
Sušarija da gula me famiglia. Alla me casa non posso più stare, su sciarriata con la me famiglia, alla me casa non posso più stare. Pittia faccio 100.000 miglia, non mi incuro savvi sacripari. Pittia faccio 200.000 miglia, mi trovo un tali unirillo mari. E sciarriata con la me famiglia, sciarriata con la me famiglia, sciarriata con la me famiglia, e sciarriata con la me famiglia. Picchi mamma stituccia tu di fuoco, ma mentre che ma viva pannunari. Picchi mamma stituccia tu di fuoco, ma mentre che ma viva abbandonare. Sciarriata con la me famiglia, sciarriata con la me famiglia, sciarriata con la me famiglia, e sciarriata con la me famiglia. Tutti credevi che l'amore è gioco, l'amore è forte non si può lasciare. L'amore è tasa e tirri fuoco, e non ci basta l'acqua il mare. Sciarriata con la me famiglia, sciarriata con la me famiglia, sciarriata con la me famiglia, e sciarriata con la me famiglia. Tutti credevi che l'amore è gioco, l'amore forte non si può lasciare. L'amore è tasa e tirre fuoco, che non ci basta l'acqua e il mare. Sciarriata con la me famiglia, sciarriata con la me famiglia, sciarriata con la me famiglia, e sciarriata con la me famiglia.
Put svile.
Che rose e fiori cogli in tuo giardino,
cogli in un mazzo piluto parino, picchi giocati fici, picchi giocati fici cristiano, picchi giocati fici cristiano. E sarò spiglia trifo tiro giorno, uno la sera ed uno la sera ed uno la mattina, uno la sera ed uno la mattina. Uno la sera ed uno la mattina, e laggiù quando sona, sono a menziorno, e laggiù quando sono a menziorno, riposa l'acqua, riposa lo vento, riposa la sirena, riposa Luca Russo, un talulietto, riposa Luca Russo, un talulietto.
Bila ovo sicilijanska pevačica Simona Barbera u dve tradicionalne melodije sa njenog ostrva, Corleone i Mirto. Mada površno, znao sam dovoljno o sicilijanskoj kuhinji da budem svestan da harisa definitivno ne spada u ovdašnji uobičajen repertoar, zapisao u nastavku svog eseja o ovoj sicilijanskoj umetnosti Gali Wells. Moja domaćica Ana mi je objasnila. Bila sam prošle nedelje u Tunisu da bih istražila arapske korene sicilijanske kuhinje i zaljubila se u harisu, tako da sam je donela kući, ali ona je previše žestoka. Razmišljam kako bih mogla da je smiri. Složili smo se da bi dodatak jednostavno obarenog krompira tu vršio posao. I jeste. Nakon ovog jakog ručka usledio je desert sa svežom rikotom i činijom kajsija ubranih u vrtu. Anin suprug Venče dolivao je još vina. Moja domaćica je autor brojnih knjiga o sicilijanskoj hrani i nekoliko puta godišnje vodi kulinarske kurseve u svojoj kući na imanju Regaleali. Nakon što smo ispili espresso, nastavlja Wells, došlo je vreme za sijestu. U svojoj sobi sa poluzatvorenim žaluzinama nastavio sam da razmišljam o onoj harisi sa kuhinskog stola i o crkvi koju sam vidio u Palermu. Sa svojom jednostavnom, blagom, saobljenom kupolom postavljenom na vrh ravnog krova, mnogo bi više pristajala Fesu, Marakešu ili Kairu nego katoličkoj Siciliji. Ali ako bacite pogled na mapu, sve počinje da dobija smisao. Sicilija je samo 30 km udaljena od Severne Afrike. Nakon arapskog osvajanja Španije, Saraceni su bacali pohlepne poglede prema velikom, bogatom ostrvu koji ih je mamilo sa severa. Deo te istorije Sicilije proučavala je grupa Milagro Acustico, koja je uronila u različite slojeve muzičkog okruženja svog ostrva. Njihovu transpoziciju jednog segmenta sicilijanske prošlosti čućemo u numeri Schiadu da Muri.
Thank you. nostro Dio a vivere sì di lacrimi. Dolci l'occhio che chianci sopra o cori. Paesi unisti ti spuntano e mi incontrano. Mentre i di aduni sciuti nulli vidi in una terra, mia gioia canta. Mori appena io piaceri scancello, o strascico.
Passioni assicurano i corridori da razza di acqua che sciacca.
Sicilija je odavno čuvena zbog svog poljoprivrednog bogatstva, podsjeća Galivers u nastavku svog eseja Sicilijanski sindrom, čiji trag sledimo u današnjem putu svile. Još ju je Katon nazivao žitnicom republike, dadiljom, na čijim se grudima hrane Rimljani. 827. godine ovde se iskrcala Saracenska armija i tada je počela transformacija sicilijanske hrane. Arapi su znali sve o umeću navodnjavanja, a pored toga otkrili su Sicilijancima sofisticirana zadovoljstva pirinča, šećera, plavog patlidžana, sladoleda i paste. Ozloglašena sicilijanska strast za slatkim datira od vremena u kojem se počelo sa uzgajanjem šećerne trske, otkriva Wells. Bez nje ne bi bilo ni kanola, ni marcipana, ni nugata, ni kandiranog voća, ni kasata, čiji naziv slučajno potiče od kasah, arapske reči za posudu u kojoj se modelira kolač. Nešto kasnije saznao sam i da koren naziva imanja regalali na kojem sam oceo potiče od arapskog rahalali, Alijevo selo. I pirinač i pasta su veoma brzo postali osnova sicilijanske kuhinje, a život je ovde nemoguće zamisliti bez plavog patlidžana ili sladoleda. Jedan od nezaobilaznih činilaca života na Siciliji su živopisne procesije tokom strasne sedmice na kojima se izvode pogrebni marševi komponovani specijalno za tu priliku. Na muzičkoj sceni proslavila ih je grupa Banda Jonika koja okuplja akademski obrazovane muzičare i njihove samouke kolege koji sviraju na takvim procesijama. U nastavku emisije slušamo ih u maršu Pianto Eterno.
Thank you.
Jula 2004. godine engleski novinar Gali Wells je na Siciliji proučavao istorije tamošnje kuhinje. Naučio je da je nakon saracenskih osvajanja jedan od važnih perioda za kulturu pa i za kulinarstvo ovog ostrva nastupio sa španskim osvajanjima s kraja 13. veka. Španci su ovde počeli da gaje egzotične plodove koje su donosili iz Novog sveta, zapisuje Wells, paradajz, paprike i nešto manje značajan krompir. Pasta con le sarde, pasta sa sardelama, koja se u vreme velikih bura zove i pasta sa sardelama u moru, to jest prazna pasta, možda jeste sicilijansko nacionalno jelo, ali u stvarnosti retko koji dan prođe, a da Sicilijanci na početku ručka ne pojedu jednostavnu pastu sa salsom od paradajza, koju često prate pečene crvene i žute paprike koje sam i ja imao za ručak. Posljednji seizmički preokret u ishrani Sicilije, nastavlja Wells, dogodio se tokom 19. veka kada je sicilijanska aristokratija došla pod snažan i ekstravagancijama okrenut uticaj Francuza i počela da iz Pariza dovodi šefove kuhinja. Poznati kao Monzu, što je iskvaren izgovor od Monsieur, ovi šefovi kuhinje pravili su klasičnu francusku kuhinju, ali u najraskošnijoj verziji. Postali su zavisni od neograničenih količina pavlake, putera, tartufa, brendija, paštete i drugih skupocenih sastojaka. Jedan čuveni Monzu tvrdio je sa ogromnim ponosom da je koristio 11 kg džigerice da bi napravio samo pola kilograma svog specijalnog patea.
Quando l'amante mia le da compari, ridino su li e ridono li speri. E ridono la terra culumari, ridi lo cuore mio che la bobeni. E dimmi amante mia vede serrari, qual è lo Dio che vede da mantenni. Dio d'amore che in potere nave mentre alle rai d'oro n'ammanteni. E na varcuzza banneri, banneri sta dia d'amore mi venne a portare, ridivano tutti le celesti speri, tremavano le specchi di lumari.
Put svile.
La primavera venne che ci aurufascia e io cercava lumira trovare in là a putea, e io cercava lumera trovare in là a putea, ma ri lontano vitti na gentili rama e da fascia umira. E io ma vi vicinava e da fascia umira, e io ma vi vicinava. O tu gentili rama che me lo fai in favori, se mi runina pampina, ma hasciu gustu usuri semi. Runina pampina, ma hasciu gustu usuri. Ida rispune dici, qua rusci sa paroli, non ti meriti pampina, ti meriti stupori, non ti meriti pampina, ti meriti
današnjem putu svile u kojem sa Galijom Velsom istražujemo istoriju sicilijanske kuhinje, čuli ste dve tradicionalne balade sa ovog ostrva, Quan la manti mia u tumačenju Carmela Cacciole i A primavera u interpretaciji Cecilije Pitino. Vladavina Monzua na Siciliji, objašnjava Vels u nastavku svog eseja, trajala je onoliko dugo koliko je sicilijanska aristokratija mogla sebi da priušti svoje palate u gradovima i seoska imanja u kojima se živelo i zabavljalo u nezamislivo velikom stilu. Negde do Drugog svjetskog rata zabava je privedena kraju i većina porodica morala je krajnje da redukuje svoje troškove i kaže au revoir svojim čuvenim šefovima kuhinje dovedenim iz Pariza. Kaza Veke, u kojoj sam imao sreću da budem pozvan kao gost, nastavlja Vels, jedan je od preživeli svedoka te nekadašnje raskoši. Kuhinja u ovom zdanju je velika, ali udobna. To je zapravo mesto gde se odvija celokupan život. Jedan kraj je za kuvanje, a sve ostalo za društveni život. Ćaskanje, ispijanje vina i na kraju sedenje oko masivnog stola, gde se sa najvećom ozbiljnošću pristupa uživanju u hrani. Moje sanjarenje u sjesti potralo je sve do 7 uveče, priznaje Vels. Pravdajući se jet lagom, nekako sam uspeo da se izvinim domaćinima i prihvatim se aperitiva. Za večeru su prvo poslužene sarde a becaficio, srebrnasti fileti sardina napunjeni i uvijeni, pečeni zajedno sa njihovim majušnim repovima usmerenim naviše i posluženi na tanjirima oivičenim lovorovim lišćem i komadima pomoranđi i limunova. Nakon prvog zaloga pokušao sam da odgonetnem sastojke fila, ribizla, pinjole i prezle. Ana me je pogledala sa odobravanjem. Ne zaboravite sok od limuna, dodala je. Na Siciliji koristimo mnogo limunovog soka pri kuvanju. U nastavku emisije slušamo grupu Una Vantaluna u plesu Pirara.
Thank you.
Saraceni su bili ti koji su naučili stanovnike Sicilije da gaje limun i pomoranđe, podsjeća Gali Vels u nastavku svog eseja čiji trag pratimo u današnjem putu svile. Postepeno sam počeo da učim koliko višeslojna i komplikovana može da bude sicilijanska kuhinja. U njoj ima mnogo više sastojaka i stadijuma pripremanja nego što ih možete naći u Toskani, gde su skloni jednostavnijem stilu. Savršen primjer bili su involtini, drugo jelo posluženo na večeri kod Anataske lance. Može se praviti od sabljarke, mada ovog puta upotrebljena govedina. Meso isečeno na veoma tanke šnicle, a potom nafilovano u rolnice dodavanje mešavine peršuna, belog luka, dve vrste sira, kaćokavalo i pecorino, prezlama, kockicama mortadele, kaparima, pinjolama i suvim grožđem. Rolnice su potom, nastavlja Vels, nizane na žicu naizmenično sa komadićima luka i svežeg lovorovog lišća, posipane prezlama i maslinovim uljem i na kraju pečene u rerni. Uz to Ana je ponosno iznela svoju omiljenu salatu limun sa komoračem uz malo svežeg timjana. Njena svežina bila je savršen kontraput bogatom jelu koje je pristiglo za sto. Kada se govori o složenim jelima, ipak nema boljeg primjera od klasičnog sicilijanskog timbalo di macaroni bianco. To je tepsija makarona koja ima zadivljujuće raznolike sastojke koji svi kao da čeznu da nestanu u vašim ustima. Čaroli sastojaka koji se prožimaju u ovom jelu vratit ćemo se nakon što Simonu Barberu čujemo u melodiji Monreale.
E da faccia ti beggia e sentimi cantare e da faccia ti beggia e sentimi cantare. Casugno venuto a Tia, mi voglio maritare. Casugno venuto a Tia, mi voglio maritare. Ed affacciati beggia, ed affacciati beggia. Mi voglio maritare, mi voglio maritare. Mi voglio maritare, mi voglio maritare. Mi voglio maritare, mi voglio maritare. Sì, giù non mi la dai. portare. E si giù non mi la dari, e si giù non mi la dari. Paiuri notti e giorno e mi dai a portare, paiuri notti e giorno e mi dai a portare.
Dok Jana iznosila na sto timbalo di Maccheroni Bianco, zapisuje Gali Wells na kraju svog eseja, ja sam se setio opisa ovog dijela koje je Giovanni di Lampedusa dao u svom čuvenom romanu Gepard. Blistavo zlatna korica, miris šećera i cimeta koji se izvija nad njom, piše Lampedusa, samo su prelid u žicima koja se pojavljuje iz unutrašnjosti kada nož slomije koricu. Prvo se izvija dim zasićen aromama, potom pileća džigerica, tvrdo kuvane jaja, režnjevi šunke, pile i tartufi, nadneseni nad blistavim makaronima kojima mesni sos daje prefinjenu nijansu jelenske kože. Nakon večere, zaključuje Wells, nisam mogao da odolim da opet ne izađem u vrt kuće u koji sam primljen sa toliko mnogo toplog gostoprimstva. Dok mi je na mesečini grana palme šumorila iznad glave, pjuckao sam grapu i prepustio se kontemplaciji o čarima ovdašnje kuhinje. U svojoj ovoj raskoši neko bi mogao da se zbuni nad sveprisutnim prezlama, kao da sve što probate na Siciliji ima ove hlebne mrvice. Ali ukoliko se na trenutak setimo sicilijanske istorije, gladi i stradanja koji su se protegli u 20. vek, skida se veo sa tajne prezli koje doprinose zasitnosti svakog jela. Uporedo sa raskošnim gozbama aristokratije, ljudi su ovde vodili računa o svakoj mrvici hrane. Većina je preživljavala na hlebu, pasti, pasulju i povrću, dodajući tome s vremena na vreme, ukoliko je bilo sreće, ribu, a nekoliko puta godišnje i malčice mesa. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas melodijom Pače, koju izvodi ansambl Banda Jonika. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.
Thank you. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.